Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borg flimkien mal-ħabibtiegħek Professur Joe Pirotta nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilhom minnu programm sponsorjat mill-Bank APS. Illum il-mistieden tagħna u ġew ieħor qed tiġrilna ta' spiss din. Father Joe Ellul, Father Joe Ellul huwa patri allura xi ħaġa fuq il-Kristjaneżmu jaf, imma u espert ta' tal-Islam. Et najt jew ġo?
Spert forsi għadha xejn u li għawis.
Le, ġifiri, le,
le. Il-programm mawx post tal-modestja.
Le, le, ġifiri, ħan iftehmu jgħallem is-suġġett l-Università ta' Malta u xi żewġ universitajiet oħrajn u wieħed mill-konsulenti.
Kont issa spiċċaw il-mandat tiegħi ma' kodija.
Tal-Papa fuq is-suġġett, ġifiri, efimni.
Jien ngħidu jaf xi ħaġa.
Infatti, ma m'għandix imma li jaf iktar fuq l-Islam milli fuq il-Kristjaneżmu. Jien ngħid li jaf xi ħaġa fuq il-Kristjaneżmu.
Xikultant l-studenti najdu l-għum ta' nkun etna etna għamel paragun bej dak li għajt il-Koran u l-Bibja najdu l-għu għattara, l-Bibja nafa u koll. Bix ma jazbux il-li.
Mela, ġo, il-mistoqsija, l-mistoqsija li tnamillek jgħadin, ma l-Islam fil-dawl tal-kontroversja li għaw u religjon li minna nfisa iġib il-violenza, jgħu le?
Ara, l-Islam billi jipproklama lilu nifsu bħala religjon u stat, allura jista' jagħti l-każ illi ikun hemm min jagħti interpretazzjoni ideoloġika tal-Qur'an. Allura hemmhekk ikun hemm il-periklu mbagħad illi ikun hemm il-vjolenza dika iva. Dan bħal meta pereżempju wieħed jista' jinterpreta anki l-ktieb tal-Makkabej jew il-ktieb tal- jew il-ktib tal-Deuteronomju per eżempju, tajjeb, ma jiġifieri dik hija l-problema prinċipali. Illi tingħata interpretazzjoni ideoloġika tal-Koran.
Ma minnu nnifsu qed ngħid jiena, jiġifieri, u reliġjon violenti, ħanilek qed nagħmel dan l-argument. Tiftaħ ħjar żgur u tafu ħafna ħjar minni d-diskors tal-Papa issa emeritu Benedittu li kien għamel Regensburg. U xi ħaġa hekk isuqal.
Le, efem law, il-Papa ma għaxe kien qed jikkwota imperatur, law għet, tajjeb, ma, apparti dik, ċert illi kien hemm ġlied, kien hemm kustjonijiet fiż-żmien Muhammad stess, però da ħafna drabi kien ukoll minħabba illi n-nies ta' Mekka għamlu gwerra kontra tiegħu. Tajjeb, ra u l-ewwel rid jiddefendi ruħu, mbagħad naturalment l-gwerra teħrax u jiġri dak li jiġri, ġifieri, tajjeb. Però dana bħal kwalunkwe reliġjon tajjeb għandek l-element uman u fejn l-element uman jista' jidħol ukoll il-vjolenza, ġifieri mekkri kejfa.
Taħseb li jkun korrett li wieħed jgħid ukoll għan semmejt paragun mal-Bibja, nagħti eżempju ħafif malajr. L-eżortazzjoni li nsibu fil-Testmenta antik ta' għajna lajn u sinna l-sinna. Ma taħsibx li dana parti mill-element li qed jikkawża dal-problema minħa tal-Islam hija l-fatt li baqgħet reġjon li fl-interpretazzjoni tagħha ma ġiet żviluppata allura baqgħet b'dak l-eruq li nsibu anki fl-Ewwel Testament?
Mela, nibdew minnha. Għajn bajnu sinna b'sinna mhijiex vendikazzjoni.
Le, imma l-interpretazzjoni.
Ma jiġifieri biex ikun xahar. Fejn bibja li għajn bajnu sinna b'sinna hi kwistjoni ta' ġustizzja, jekk naqla lek għajn waħda, inti bil-ġustizzja għandek dir taqla li għajn waħda mhux nejn. Sa dikha waħda. It-tieni hemm naħseb jiena kien hemm min kien ta' anki interpretazzjoni ġusta ta' ċerti elementi li hemm fil-Koran. Ħantikom eżempju. Da se nisemmi jena.
Interpretazzjoni ġusta jew inġusta?
Le, interpretazzjoni ġusta.
Tajjeb.
Ħan semmilkom, dana fis-seklu 12, tajjeb, Għasab smajtu bieħ Averroe.
Jessa.
Averroe, apparti li kien filosof, kien ukoll ġurista. Kbir. U dan, waqf kommentarju li kien għamel fuq ktieb ta' Aristotli, kien tkellem fuq il-famuża dik illum tissemma ħafna l-ġihad. Issa, u joħodha fis-sens militari, iva. Tajjeb. Però jgħid ħaġa, joħodha kontra il-ġuristi il għaliex huma taw ħadu test illi kien speċifikament għal ambjent partikulari, għal żmien partikulari u dawruh preċett universali.
Jiġifieri qed jgħidu li meta kitiba Muhammed di kitiba għal okkażjoni partikolari.
Eżatt, issa minna kuntest. Test irwet irid jara it-test u l-kuntest.
U issa tiġġebbed biex taqdi tiġijiet oħra.
Eżatt, għalhekk għatlek interpretazzjoni ideoloġika.
Inti fil-fatt semmejtja ħaġa fil-bidu x'taqna ma tismaha. Fejn waħda mid-differenzi bejn l-Islam u l-Kristjaneżmu u waħda mid-differenzi illi l-istat u l-Knisja fl-Islam jisu ħaġa waħda jekk qed najsewwa fil-Kristjaneżmu ma' żewġ entitajiet differenti. Sa kien hemm żmien fil-Kristjaneżmu taħawadnihom fl-imkien ukoll. U allura kif kont qed tgħid inti meta daw jingħaqdu flimkien għalkemm għandek stati fejn il-maġġoranza huma musulmani u m'hemmx għaqda bejn l-istat u l-Knisja qed najsew jew le.
Ifhem law, meta għandek stat Iżlamiku, ġifieri għandek uffiċjalment stat tajjeb li huwa
il-Pakistan.
Jew pereżempju il-Pakistan. Dika, iva, però, ifhem law, il-kwestjoni hija di, illi stat li għandu maġġoranza musulmana, il-Koran dejjem jibqa' l-bażi ta' kull leġiżlazzjoni. Alla volja ma jfissirx illi l-liġijiet huma koraniċi, tajjeb, però illi kull pajjiż musulman jilleġiżla fid-dawl u jinterpreta l-Koran, tajjeb, issa hemm min jinterpretah b'mod wiesa, hemm min jinterpretah b'mod iktar ristrett. Għandikom eżempju. Fis-sittinijiet tiftakru li kien hemm il-President Bourguiba.
Sew, Tunisija.
Tajjeb. U kulħadd jaf illi għal volja kien imexxi bit tal-ħadid. Tajjeb, però għandak li għandu x'aqsam ma' leġiżlazzjoni anki rigward in-nisa pereżempju, tajjeb, kien fuq ħafna. Issa, it-Tunisija kien l-uniku pajjiż Musulman illi kien il-leġizla kontra il-poligamija, kontra l-raġel ikollu iktar minn wara waħda. Tajjeb, ħaġa li l-ebda pajjiż Musulman ieħor ma leġizla qalu. Forsi t-Turkija. U biex għamel hekk però interpreta l-Koran. Issa ħalli għalli fil-Koran għandek pass fejn għajlek tnejn tlieta jew erba', però u kwota silt oħra mill-Koran fejjajt intom intomx qed jgħid il-Musulmani irġieli. Intom intomx kapaċi timxu ma' nisa tagħkom b'mod ugwali. Allura hu interpreta dik bħala ħaġa illi qed tipprojbixxi il-poligamija. Ġifieri dana skont il-pajjiż skont min ikun qed imexxi, però l-interpretazzjoni dejjem se tkun ħarsa lejn il-Koran ħanajdu hekk.
U meta nitkellmu fuq il-żewġ fazzjonijiet prinċipali li hemm fuq l-Islam, is-Sunni u x-Xiti li dawn anki sal-lum jishom kif konna l-Kattoliċi u l-Protestanti.
Mhux biss huma ta' hemm oħrajn
importanti wkoll. Daw ishom l-iktar kbar u l-iktar li semgħu qed iżżemmihom, daw ishom baqgħu kif kienu l-Kattoliċi fi żmien tal-gwerra reliġjużi li kien hemm fl-Ewropa. Jiri l-er ta' di l-mibeda kważi bejnietom, xinu?
Għana mruħi, kara. Bdiet b'firda politika. Umbat spiċċat firda, zviluppat firda mhux biss politika imma wkoll teoloġika.
Biex isibu ġustifikazzjoni?
Għana jdu hekk, mhux neċessarjament, però dana kif jiġri, darba kienem wieħed qal jekk inti trid għajjem rewwixta adott erezija. U dawna l-istess. Issa, ħanibdew mill-oriġini tax-Xiti. L-oriġini kienet politika. Il-għaliex, għali li kien jiġi il-kuġin ta' Muhammed u kol il-raġel ta' bintu, ta' Fatima, dana u ħass li bidritt għandu jkollu is-suċċessjoni tal-Mixija, tajjeb tal-Kalifat. Tajjeb, fil-fatt huwa r-raba' suċċessur ta' Muhammed, però kien hemm min akkużah b'kompliċità fi qtil tal-predeċessur tiegħu.
Biex jilħaqu, biex jilħaqu,
eżatt. U inqalat firda, sar dak li ngħidulu arbitraġġ, mhux l-arbitraġġ kif nafuh illum, tajjeb, imma u dana tilef il-kawża biex niftehmu.
Ali.
Ali, tilef il-kawża. Issa, il-maġġor parti tal-Musulmani marru ma dak li kien qiegħed jisfidah ma' Muawija u bekk saru dawk li ngħidulu aħna s-Sunniti. Muawija mbagħad kien il-fundatur ta' dik il-famuża dinastija l-ewwel dinastija fl-Islam tal-Umayya din
fil-kapital
tagħha Damasku. Kien hemm oħrajn illi iddiżgustaw ruħhom din il-biċċa xogħol u telqu nfirdu. Tajjeb, kienu jissejħu il-ħariġiti ħarġu. Dawn jinsabunna ħadd isfel tal-Arabja.
Huma s-sors tax-Xiti.
Le. Mbagħad kien hemm ix-Xiti. Dawna żammew maqali. U baqgħu jżommu anki mal-wlidu, ma' Ħasan l-ewwel u ma' Ħussejn. Ħussejn baqa jirrivendika dritt illi is-suċċessjoni tkun fih dan il-familja ta' Muhammed, tajjeb, ħalli missieru, miż-żewġ il-Fatima, u l-suċċessur leġittimu. Però dan waqt battalja, l-battalja ta' Karbala, illum edha fl-Iraq, dan ġie matul. Issa minn hemmhekk żviluppat imbagħad firda wkoll teoloġika. Għaliex? Il-għaliex? Kemm Ali, kemm Ħussejn huma meqjusin bħala f'termini wiesa' ħafna martri. Tajjeb? Allura dit tidħol pereżempju ħafna t-teoloġija ta' tbatija. Mbagħad minn hemmhekk dit tiżviluppa wkoll l-idea illi is-suċċessur ta' Muhammed bħala membru tal-familja għandu wkoll l-istess dawl li kellu Muhammed. Però darba mhux biex iwassal il-Koran, imma biex jinterpreta il-Koran. Jiġifieri hemm interpretazzjoni letterali u hemm interpretazzjoni ngħidu aħna eżoterika, tajjeb moħbija, sigrita, illi hu biss jaf. Biha tajjeb, għaliex huwa għandu l-istess dawl divin illi nata il-profeta. Tajjeb. Issa, minn hemmhekk imbagħad żviluppat it-teoloġija kollha tal-Islam u anki il-kummentarju tal-Koran. L-interpretazzjoni tal-Koran.
Il-differenzi prinċipali bejniethom, kieku kellek tgħidhom.
Differenza prinċipali. L-ewwel nett il-Xjiti jemnu illi la darba suċċessjoni qiegħda fiħdan il-familja tal-Muhammed, allura huma għandhom id-dritt illi jinterpretaw il-Koran. Tajb dik waħda. It-tieni.
U l-oħrajn jgħidu li le?
L-oħrajn le. Jep, jgħidu li dikam diversi skejjel, etc. It-tieni nett għandek element qawwi ħafna ta' dak li kieku aħna nsejħulu messjaniżmu. Għaliex, għaliex huma jemnu illi din is-suċċessjoni baqgħet sejra sa 12-il ġenerazzjoni, u mbagħad l-aħħar wieħed, l-aħħar suċċessur, l-aħħar imam, għaliex għalhekk hemm is-suċċessur jissejħu imam, mar jinħeba. U għandu jerġa' lura fl-aħħar ta' żminijiet biex imbagħad jaqgħet il-komunità Musulmana kollha u bekk ikun hemm jiġifieri kważi biex ngħidek bidu ġdid fl-aħħar ta' din naturalment il-ħajja ta' dejjem, eċetera, eċetera.
Sul-parusija.
Eżatt. U naturalment anki fl-Islam Xijita hemm ukoll ċerta ġerarkija. Għana forsi għandna ċerta vizzju li nqablu, tajjeb, però hemm ċertu linja ħnajdu hekk dik li kieku ngħidulha klerikali, tajjeb hemm ċerta ġerarkija anki u naraw anki llum di. Sawa, mentri fl-Islam ma ngħidx li m'hemmx ġerarkija, però ġerarkija dik li aħna ngħidulha legali, jiġifieri għandek awtoritajiet differenti. Għandek l-awtorità li kien il-kalif, tajjeb, li huwa dana mexxej ċivili, però huwa l-garanti tal-ortodossija tal-istat. Għandek il-kummentaturi tal-Koran, għandek il-mufti li huwa dak li jagħti il-deċiżjonijiet tajjeb tal-dwar kustjonijiet legali, għandek mbagħad il-mufassir li huwa dak li jagħti t-tifsir lill-Koran, għandek mbagħad naturalment l-imam li huwa dak li jmexxi it-tal fil-moskea li mhuwiex qisu l-qassis. M'hemmx kleru
fil-qassis.
Tajjeb. Allura hemm differenzi iva, hemm differenzi.
Jif l-oħrajn hemm il-kleru mbagħad jew?
Hemm fl-oħrajn hemm dak li ngħid kieku ngħidulhom aħna l-kleru alla volja li bħala idea klerikali żviluppat iktar tard fil-.
Hemm differenza allura bejn dan li jgħidulu l-kleru u l-lajċi biex ngħidu. Xi tkun?
Efhem law, huma awtorità ġerarkika, ġifieri in-nies huma marbutin illi jagħtu ġieħu jobdu ġifieri l-liġijiet illi huma jagħmlu. Naturalment mhijiex ħaġa kif taqbad tgħid, mhijiex tip ta' kleru ekklesjastiku tajjeb, però huma marbutin biha. Barra minn hekk ukoll, għax insejt ngħidha di, fil-idea ta' suċċessjoni hemm ukoll l-idea ta' infallibilità. Ġifieri il-mexxej ma jistax jiżbalja għax għandu dawl
taxxiti u
taxxiti. U dan jirrifletti ruħu ħafna wkoll fl-Iżlam tal-lum. Fil-Iżlam xita tal-lum. Ħan nagħtikom eżempju. Tiftakru intom il-famuża kustjoni ta' Salman Rushdie. Versi sataniċi, eċċetera. Issa da l-Ajatollah Khomeini kien ħareġ fatwa tal-Iran, tajjeb.
Meta ngħidu fatwa jiġifieri kundanna.
Kien propjament deċiżjoni legali. Illi dan qal ikkundanna l Salman Rushdie u qal hemm min jotlu mhuwiex ħati. Issa naturalment hemm bżonn ngħidu l-kwistjonijiet li nqalgħu f'snin sħaħ Salman Rushdie baqa' fil-moħbi. Issa, naturalment, l-Ajatollah Khomeini miet. U sar ħadd ieħor mill-floku Khamenei, tajjeb, u kien hemm diversi wkoll presidenti. Issa, f'ċertu sens il-kustjoni s-solvijiet il-għax Salman Rushdie ħareġ issa moħbi għal volja dejjem bil-gwardija miegħu ġifieri. Però kif is-solvijiet? Mhux għaliex il-gvern Iranjan irtira l-kundanna, imma qal illi biex m'għadix fis-seħħ. Ejjuna għadu għek, miex neċessarja, miex operattiva. Però, ma jistax jgħid illi dina nirtirawa. Illa li xiek dak, għaxin kella jkun jgħat fi kwestjoni l-infallibilità.
Għaddi, jgħat jgħat musulman, deċidu mur noqtlu, xorta ma miċċej ħazin.
Eżatt.
Inti semmejt, ġewwa kif qed titkellem, il-kalif, il-kalifat. Sada l-aħħar ġejna bdejna nisimgħu fuq il-kalifat. Dalli waqfu l-ISIS, il-kalifat xiku?
Essa, il-kalifat li għedin jiddikjaraw
mux
eżattament tal-li mandu xejx jaqsan. Il-kalifat, il-ħalifa xifisser, il-ħalifa jifisser l-ewwel net huwa is-suċċessur ta' Muhammed. Il-fatt il-terminu eżatt huwa ħalifat Rasul Allah. Tajjeb, ġifieri, is-suċċessur tal-messaġġier ta' Alla ta' Muhammed. Issa, kalifati kien hemm tnejn kbar fl-Islam. L-ewwel wieħed kien tal-Umajja din, li kien ibbażat f'Damasku. U hemmhekk naraw kif dan il-kalifat żviluppa mhux biss il-għaliex ħakem, imma il-għaliex kien kapaċi jassorbi il-kultura illi huwa sab alla volja arabizza. Mhix Rumana, mhix Bizantina, Arabizza, però tgħallem minn dik il-kultura. L-istess meta spiċċa il-kalifat tal-Umajjadi u beda l-kalifat tal-Abbasidi, tajjeb, bejn is-sena 750 u l-1258, l-istess dawna assorbew
u taw kontribuzzjoni kbira.
U mhux hekk biss talli. Dana inqdew billi mal-min tajjeb bl-intellettwali ta' dak-iż-żmien. Il-biċċa l-kbira tagħhom, il-maġġoranza kważi assoluta insara, illi dawn qalbu għall-arbi it-testi tal-filosofija, tal-mediċina.
U nallamlu hekk, xkut li fniehom.
Eżatt, tajjeb. Kollox. U dawn ġew tradotti mill-insara tajjeb mill-Grik jew anki minn traduzzjoni Sirjaka tal-Grik għall-Arbi. U b'hekk għandna pereżempju l-Aristotli, Platun u Platonizmu apparti, jiġifieri kotba oħra tax-xjenza tal-matematika, eċetera, eċetera. Jiġifieri dawn assorbew u bnew fuq.
Jien min ħajt il-kalli fatt qisu bħal meta tajt Repubblika, u saltna, forma ta' gvern
u imperu, kien imperu.
Li kien miftuħ għal kulħadd,
tinsiex kif ixxerret l-Islam.
Kien hemm naturalment soċjalment l-insara kienu dejjem
second class
dik iva, tajjeb. Għaliex pereżempju wieħed ma setax ikollu post għoli fiċ-ċivil. Ġwanni Damaxxenu, pereżempju, tajjeb San Ġwanni Damaxxenu kien it-teżorier tal-kalif tal-Umajja di, tajjeb. Ma mbagħad minħabba illi kien hemm leġiżlazzjoni illi ħadd ma seta' ikollu mpieg qoli tajjeb ministeru biex ngħidu hekk jekk mhuwiex Musulman, allura tana spiċċa xtela u mbagħad daħal Monaku, eċetera, eċetera. Ġifieri soċjalment kienu relegati l-insara, però intellettwalment kellhom influss kbir. U kienu wkoll jiġifieri jagħtu kontribut fil-qorti tal-kalif bħala kunsilliera tiegħu. Tajjeb, u hemm dibattiti interessanti ħafna bejn pereżempju l-Patriarka ta' Baghdad u l-Kaliffi tal-Abbasidi, pereżempju al-Mahdi, wieħed minnhom, tajjeb, qed nitkellem hawn fis-sena 780-790 bejn wieħed ieħor. Ġifieri, kienet kultura illi kienet kapaċi taraf is-sabieħ illi kien hemm fil-kulturi ta' qabel, tassorbihom, tiżlamizzhom iva, però mbagħad titibni fuqhom. Issa dan il-kalifat li qed isamu waxxejn minn dak kollu.
Datalysis.
Tajjeb, huwa sempliċiment il-erda totali u jiena kont insostni u għad ninsostni sissa illi mhux biss dak li ngħidulu aħna il-punent huwa fil-periklu. Tajjeb, imma l-iktar l-ewwel li huma fil-periklu huma l-Musulmani stess. L-Islam stess. Għax da qed ibidlu l-kunċett kollu tal-Islam u qegħdin jgħidu illi l-Islam kif nafu illum. Kif konna nafuħ, ispiċċa.
Fil-fatt jiena naħseb, ma nafx inti kien taqbel maħħadin, li parti miż-żerriegħa li tista' twassal għad-distruzzjoni tal-ISIS hija l-fatt li huma challenge qawwi għall-kumplament tal-Islam.
Nixtieq niddiskutu l-ISIS, imma qabel niddiskutu l-ISIS. Jiena nara ftit il-figura ta' Kristu fl-Islam, x'inhi?
Kristu jitqies bħala profeta. Tajjeb, Alla profeta u anki bniedem il kien ingħata skrittura. Ħani nieħdu daqsxejn l-istorja daqsxejn iktar wiesa'. Alla ta' il-Tora tajjeb lil Mosè.
Il-liġi.
Il-liġi. Alla ta' iż-Żabur is-Salmi lil David. Alla ta' l-Inġil il-Vanġelu lil Ġesù. U Alla ta' il-Koran lil-Muhammed. Issa, xin il-kustjoni? Alla ta' il-Tora lil-Mose, però dawk li ġew warajh bidlu dak li hemm fih. U alla volja l-oriġini tiegħu hija divina, kifinu illum m'għandu x'jaqsam xejn ma' dak li huwa oriġinali. Alla bat is-Salmi Żabur lil David u l-istess warajh għamlu.
Dil-interpretazzjoni.
Dil-interpretazzjoni, naturalment, li jem kem fil-Korani, ġviru kem mbattim il-kommentaturi musulman. Alla mbatt ta' l-Inġil, il-Vanġelu, l-Ġesu, imma l-Apostli, ta' bidlu. Waħda mill-akkupusi, per eżempju, li għamlu l-Ġesu, Alla. Tajjeb? U Alla bat il-Koran l-Muhammed. Issa, dan ifisser illi, alla volja illi dawn l-iskritturi ta' qabel kienu ta' oriġini divina, però illum ma jinħarfux minn dak. Dan ifisser żewġ affarijiet. Waħda, illi l-veraċità jekk hux veri jew le jiddependi minn kemm jaqblu mal-Koran. Fejn hemm passaġġi jaqblu mal-Koran, kolos, fejn le dak huma falsifikati. It-tieni nett ifisser illi l-Koran huwa l-aħħar
kelma
definittiva perfetta ta' Alla lill-umanità. Issa hawnhekk irridu nagħmel punt ieħor. Dan ifisser illi fil-waqt li aħna bħala skrittura tajib, għannajtu għana għanki bħalan Sara, tajib, nistaw najdu sma, fil-Bibja nsibuwek, fil-Koran nsibuwek. Pero, l-status tal-Bibja u tal-Koran huma differenti.
Alina.
Alina u għal-Musulmani. Il-għalix, jekk aħna najdu, jekk aħna nieħdu l-interpretazzjoni tal-Musulmana tal-Koran, li hija l-aħħar rivelazzjoni perfetta definittiva tal-umanità li mhix il-Bibja huwa Ġesu Kristu. Ġifieri il-Koran huwa l-Musulmani dak li Ġesu Kristu huwa għall-Sara. Issa, Ġesu għad diġà tajjeb huwa meqjus jiġifieri bħala profeta kbir, bħala profeta illi xandar illi alla huwa wieħed, bħala bniedem illi għad irid li ma ġiex imsallab.
Hija
gidba tajjeb, der fil-Koran jgħidlek kien isu apparenza fl-apparenza der l-omek, però ma kienx hu. Tajjeb, ma kienx imsallab.
Niftakar sew minn l-istudja fil-patroloġija kien hemm xi waħda minn dak li aħna seħulhom l-ereżijiet tal-Bibli.
Issa niġi għalija dik. Apparenta, ġi fajnejom derek. Fajnejom derek. Issa, dik naturalment ġabet magħha wkoll fil-tifsir tal-Koran l-idea ta' sostituzzjoni. Ġbir xi ħadd issostitwixxa. Per eżempju, fil-kummentari tal-Koran hemm min jgħid pereżempju Ġuda Iskarjota, hemm min jgħid li kien hemm wieħed ludi li kon foffa kontra Ġesu tajjeb u inbidel wiċċu derqisu Ġesu tajjeb. U ħadu lilu miflok. Tajjeb, issa, dak li qed inta l-erezija, inti qed tgħid tad-doċetiżmu. Issa, però, id-doċetiżmu jgħidlek illi alla apparentement sar bniedem, jiġifieri mill-eruq stess tal-inkarnazzjoni kienet apparenti. Issa, però, kien hemm setta fl-Arabja ħirġa minna l-aftar todoċete, tajjeb. Illi tawna mbagħad
setta nisranija
setta torriġi nisranija, però insomma, l-Arabja kienet mimlija bihom bidhom is-setet. Illi tat din kella din it-talim. Però aħna mill ċara. Il-probabbilità kbira hi illi l-Islam, anzi il-Koran, dina ma teħdin l-idea ma teħdiċ minn din is-setta, imma mill-loġika interna tal-Koran stess. Iġifieri. Illi Alla mhux se jibgħat lil xi ħadd tumba taħallih imut. Tajjeb?
Dik li kbar argument li jużaw
fil-fatt. Fil-fatt nistgħu ngħidu illi l-siltiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-profeti, tajjeb, mal-messaġġiera fil-Koran, għandhom l-istess pattern. Tajjeb? Alla jagħti jsejjaħ lil xi ħadd minn qalb il-poplu tiegħu, tajjeb, minn qalb it-tribu tiegħu, biex ixandrilhom li Alla wieħed. Dan jiġi irrifjutat, jiġi żuffjettat, jiġi meddet bil-mewt. Meta jkun hemm din it-teddida tajjeb kbira, Alla jidħol jeqret dan il-poplu detribu u jġib poplu ieħor illi huwa fidil lejn Alla wieħed. Jiġifieri din l-idea u dina tidħol fil-framework tal-ħajja ta' Muhammed stess. Tajjeb, Muhammed l-istess, skont il-Koran, huwa ġim sejjaħ biex ipritka Alla wieħed, ġi rrifjutat, ġi żuffjettat, tajjeb, ġi medded, jekk huma ma jdurux lejn Alla wieħed, se jkollhom l-istess traċedja, tajjeb. U allura minħabba f'hekk hija l-loġika interna tal-Koran illi tmur kontra din l-idea illi Kristu in-nies ħaduh u salbuh. Għax ma jistax ikun illi Alla se jħalli
U iktar jekk huwa ibn Alla. Kif se jħalli nibnu?
Dik ma jaċċettawix.
Le, ma tkompli l-argument tagħha dik.
Le, ma u qed tieqgħod attent kif qiegħed l-argument għax il-Koran di ma jaċċettawix. Issa,
x'għandek li hu ibn Alla.
Eżatt. Issa, kif tispjega ruħ allura? Hemm żewġ problemi. L-ewwel nett fil-Koran għandek miktub li Alla ħadu għal għandu. Tajjeb, kważi kważi għandek issa ascensjoni. Però fil-Koran stess għandek illi Ġesu f'silta minnhom fejn Ġesu anzi jitkellem min-nieqa
mil-cradle, tajjeb bil-banjina tijaw, tajjeb, miraklu jħor, zawa, u jajt paċi fil-jum ta' twelit tijaj u fil-jum ta' mewti. Issa, fi tradizjoni musulmana jinaħt illi ċesu u għaxaj, tajjeb, jgħat fil-sema, għandu jerġa jinġi fil-dinja fil-ħar ta' żminijiet, jagħmel il-ġudizzju, imut, mbagħad jerġa' jqum naturalment u tibda l-ħajja ta' dejjem. Ġesu naturalment il-ġudizzju se jiġi biex jiġġudika lil dawk li huma l-ewwel net dawk li huma insara, tajjeb, biex jara jekk kienu x'fidili ma' dak li pritka hu. Imma naturalment huwa Alla li fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li jiġġudika. Tajjeb, naturalment mbagħad għandek diversi tifsiriet oħra, pereżempju, illi Ġesu gider f'Ġerusalem joħodha kontra dawk illi xandru dottrina żbaljata fuqu, illi hu xandar monoteizmu, eċetera, eċetera. Dikajva.
Jiġifieri, minn dak kollu li qed tgħid inti għandna dawn iż-żewġ sistemi reliġjużi. Imparti jaqblu, imparti ma jaqblux u fl-essenzjali ma jaqblux. Imma din mibeda kbira u din l-avversità bejn u violenza bejn l-insara u l-musulmani. Mhix xejja.
Efhem law, għandna għanibdew minn hawn. L-ewwel nett huwa fatt li t-tixrid tal-Islam fl-ewwel żminijiet kien tixrid militari. Tajjeb. U naturalment, l-ewwel imperu li sabu quddiemhom kien l-Imperu Biżantin. Tajjeb. Illi għalhom kien u baqa tajjeb l-għadu per eccellenza, sakemm Kostantinopli saret musulmana fil-meta waqgħet fl-1453. Ġifieri diġà għandek dik il-bil. Però, naturalment, mhux l-insara kollha ħadwa bikbira, pereżempju fl-Eġittu, illi kienu jqisu ruħhom bħala taħt il-madma tal-Imperu Biżantin u diskriminati, fil-bidu rawhom bħala liberatura. Tajra l-liberaturi tagħhom. Issa, ġifieri l-ewwel għadu anki militarment kien nisrani l-Imperu Biżantin. Naturalment, mbagħad fi żminijiet oħrajn, per eżempju fis-seklu 11, fil-biżu tas-seklu 11, kien hemm fl-Eġittu, is-sultan tal-Eġittu ta' kismin kien ċertu wieħed għall-ħakim. U da kien bniedem ngħidu kif inhi, miġnun perfett. Tajjeb? U kien bniedem ukoll li jingħewa il-kunsiljeri tiegħu. U hemm provi ġifieri ġi mgħawwi kontra l-insara, u da f'daqqa waħda qabad u ħraq kważi l-knejjes kollha li kien hemm l-Eġittu. Il-knejjes kollha tal-Karżgu baqtila Ġerusalem, kisser il-Bażiliċi kollha, kisser il-Santu Sepulkru dak li hemm illum huwa dak li fadal li ma setax jaqalgħu. U dan ġifieri huwa kollu dokumentat. U mhux hekk biss, talli dak li jagħmel huwa l-bidu ta' dak il-moviment li aħna nafuh bħala l-Kruċati. Tajjeb, min hemm ċejja l-biċċa. Imma apparti dejk, inti semmejt li
l-Kruċati kienu
naturalment marru hemmhekk għal skop. Tajjeb biex jidhru l-għadhom imbagħad kien hemm wara kienu spiċċaw mercenarji u kien hemm ħafna affarijiet oħra. Politika u kien erda u kien hemm erda totali ġifieri u massakri bl-ħnina. Però wieħed irid jara wkoll il-loġika tal-Kristjaneżmu ħa ngħidu lek medjevali. Tajjeb, u medjevali mhux fis-sens ħażin qed ngħidlu, ġifier mhux fis-sens
preċedenti.
Ta' żminu, eżatt. Dana ifhem law. Il-Kristjaneżmu medjevali kien jaf biss bitlet reliġjonijiet. Ir-reliġjon pagana ovvja, għaliex l-Imperu Ruman kien pagan. U anki l-barbari fil-invadew kienu pagan. Ir-reliġjon Ludija, ovvja wkoll, Kristu ħareġ minn hemmhekk, u l-insara, però aħna nemmnu illi Kristu huwa il-milja tal-liġi u tal-profeti u allura il-Kristjaneżmu. Jiġifieri, kull moviment ieħor, kull moviment reliġjuż ieħor kien se jiġi eżaminat u kkunsidrat fil-parametri ta' din il-mentalità. Issa, il-Kristjaneżmu jiġi affaċċat mill-Islam. U hawnhekk permettu l-ngħid il-Kristjaneżmu f'sens ta' Christendom mhux Christianity. Tajjeb? Issa,
issa
Christianity huwa strettament reliġjuża, mentri Christendom għandek il-dimensjoni kulturali, politika, soċjali, ecc. Issa, ġie affaċċjat bil-Islam. Mhux saf l-Islam. Sab li għandu skrittura li hija l-Koran. Il-lidina għanda fija elementi li nsabu fil-Bibja, karattri li nsabu fil-Bibja. Mhux hekk biss, talli tinnega iż-żewġ pilastri illi fuqu hija bbażata l-fidi nisranija.
It-Trinità
u l-Inkarnazzjoni. Issa bniedem anki kif taqbadtajt anki intellettwali nisrani ta' dak iż-żmien. Kif se jħares lejn l-Islam? Bħala erezija. U Muhammed bħala impostur. U għalhekk il-karikaturi li kienu jsiru dwar Muhammed, eċetera, eċetera, eċetera. Forsi l-kelma mibeda hija daqsxejn jibsa imma antagoniżmu kbir kien hemm żgur. U naturalment dan baqa' jikber għax anke mbagħad pereżempju fid-diversi poeżiji. Diversi poeżiji, pereżempju, il-famuża Chanson de Roland, li kienet tfaħħar il-kisbit ta' Charlemagne. Taqeb tagħmel karikatura mill-Islam il-Muhammed kien jadura tliet allat. U mhux hekk biss, talli mbagħad naturalment din il-mentalità kien pervertit, eċetera, eċetera. U mbagħad mhux hekk biss. Dina narawha mbagħad titnissel f'wieħed mill-ġawriet il-kbar tal-letteratura medjevali, Divina Kommedja. Fejn Dante il-Muhammed jixtu fid-disa' ċirkju tal-infern, tajjeb, m'hemm bżonn nidħol fid-dettalji ta' dbatijiet tiegħu, eċetera, eċetera. Illi mbagħad din anki ġieli sabet ruħha wkoll fil-pitturi. Tajjeb fil-affreski ta' kizmin. Jiġifieri jifhem l-għawdina għandha storja illi ġejja minn din il-mentalità. Naturalment, wieħed irid joqgħod attent illi ma nkejlux il-mentalità ta' kizmin bil-kejl ta' issa. Tajjeb, ma wieħed irid jifhem jiġifieri kif oriġinali l-oriġinali.
Ħammur fuq il-kejl ta' issa, ma ħammur fuq il-kejl ta' issa. Infakkar is-semija ta' qed isimgħu Campus FM il-programm diskors u li minnu jien Fader Joe Borch minn kien mal-Professur Joe però qed nitkellmu Fader Joe Ellu dwar l-Islam. Il-kejl ta' issa. U l-kejl ta' issa jekk nieħdu l-istampi li aħna nieħdu mill-medja, naraw li l-kejl ta' issa jekk nieħdu l-istampi li naraw mill-medja aħna nsibu l-insara fl-Arabja Sawdita li għandhom ħafna restrizzjonijiet u jibgħatu ħafna. L-insara fil-Pakistan li huma persegwitati maqtula, il-Kopti fl-Eġittu li jgergru ħafna, jiġifieri tmiss fejn issib l-Islam, issib li l-insara qegħdin jaqlawha. Ma din mhux intolleranza allura li mhix imkien tiġi dessa ma kemm il-Krixindam u ma kemm il-Kalifat u ma kemm. Għalhekk ukoll hemm min jgħidlek. L-Islam fih nifsu ħażin?
Issa. Ħanibdew minn hawn. Inti semmejt l-Arabja Sawdita l-ewwel nett, ħanibdew minn anzi biex inkompli miegħek f'sa ċertu punt. L-insara li hemm fl-Arabja Sawdija mhuwiex l-insara tal-post, mhux ma jeżistux. Huma emigranti daw tajjeb. U għadhom s'issa ġifieri m'għandhomx post fejn huma jisimgħu quddiesa, pereżempju.
Nixtraq jibnu knisja.
Għazat, għas jizom u diza, għasub għara jizom u diza.
Nġaw ambasċat,
jizom. Jista jgħatir kas forsi ma. Fil-Pakistan, pero tinsiex, jendi għat titkellem fuq tlet pajizi fejn għandek leġizlazzjoni strettament religjuża u ideologika. Għandek fl-Arabja Sawdija għandek il-Movement Wahhabita. Illi huwa tajjeb għandek interpretazzjoni stretta rigorosa tal-Islam.
Naħseb l-iktar stretta li
teżisti. Però tinsiex ukoll li da beda bħala moviment ta' rewwix ta' kontra l-Imperu Ottoman. Ġifieri idea ideoloġika tajjeb kunċett ideoloġiku għandek. Il-Pakistan tajjeb bħala stat Islamiku illi għandek qawwi ħafna l-ideoloġiji pereżempju tal-ġamaqa l-Islamija. Ta' Deobandi tajjeb, illi dawn kollha jiffomentaw mibeda kontra min mhuwiex musulman sunnita, għax anki xiti huma persegwitati fil-Pakistan, anki pereżempju l-Aħmadija huma persegwitati, il-Baħaj huma persegwitati u maqtula, Tajib, xferi, u li Sara, dak li huma minoranza biex ngħidu hekk, tajib. Issa, fl-Eġittu, naturalment, hemmhekk għandek il-movimenti tal-aħwa musulmani, tajib. Ifhem law, fl-Eġittu l-insara dejjem irnexxielhom anke f'postijiet oħra fil-Lvant Nofsani isibu modus vivendi. Però naturalment hemm movimenti li mhux kuntenti din il-ħaġa. U l-fatt li hemm perċentwal veru ma minoranza, però meta għandek 12% uffiċjalment insara,
hija minoranza.
Tajjeb, mhumiex kuntenti biha, allura x'kultant issib min ixewwex, rewwixti, tajjeb, biex jaħarqu knejjes, mhux fil-Kajr anki nħat isfel tal-Eġittu, tajjeb, fejn hemm konċentrazzjoni kbira ta' insara, min hija pereżempju li hija villaġġ nisrani, tajjeb, eċċetera. Naturalment, il-gvern l-Eġizzjan, minnaħat jow, jiprofa jisib ċertu bilanċ bejn il-fatt li huwa pajis maġġoranza musulmana, però hemm id-drittijiet tal-Kopti. Illum il-ġurnata l-affarijiet huma forsi daqsxejn iktar kwieti. Kien hemm theddida kbira sa ftit snin ilu, illi il-Kopt kien se jkun hemm immigrazzjoni ta' massa sħiħa tajjeb ta' Kopti mill-Eġittu. Tajb li għuvla għaffa d-bawl.
Tifjara mill-insara fl-Iraq.
Tifjara mill-insara fl-Iraq. Iva, tajb. Ġifri, u għet irrit jieħu l-kuntesti differenti.
Pero ma taħsibx li fil-Saudi Arabia hemm il-problema wkoll politika għal-fatt li l-familja Saud tiddependi għal-pozizjoni tagħha billi tiġi magħrufa bħala d-difensur tal-postijiet.
Iva, iva.
Saudi għall-Islam?
Ħanibdew minn hawn. Dika hija biex ngħidu hekk it-titlu uffiċjali tagħhom, anzi tajjeb id-difensuri tal-ħaramejn, tajjeb taż-żewġ postijiet nobli. Però ma ninsewx li s-Sawditi ma kinux dejjem huma.
Żgur.
Qabel kien hemm il-familja tal-Ħaximiti, tajjeb, illi llum il-ġurnata, il-familja Ħaximita hija il-familja renjanti tal-Ġordan. Tajjeb, qabel kienu wkoll fl-Iraq, tajjeb. Naturalment, dana itijom ċertu status, u naturalment iridu jiddefenduħ illa li xuwa status illi lilom itijom il-reżon detr biex ngħidu hekk.
Mingħajru m'għandhom xejn.
Eżatt, tajjeb. Barra mill-fatt ukoll illi il-fatt li huma jsegu l-ideoloġija waħħabita, dak kien sar patt. Tajjeb, fl-modi fl-1700 l-fundatur tal-Wahhabiti, tajjeb, dana kien daħal f'patt mal-familja ta' Saud.
Ma nafiex.
Illi da jagħtuhom jiġifieri jarfuhom uffiċjalment, però jridu jarfu il-Movement Wahhabita bħala l-interpretu uffiċjali tal-Islam.
Bħala il-Wahhabiti xi jgħidu differenti mill-oħrajn daw.
Il-Wahhabiti għandek l-interpretazzjoni strettissima tajjeb tal-Koran.
Jiġifieri interpretazzjoni
letterali. Tajjeb, kelma b'kelma, l-unika autorità hija l-Koran, hija wkoll il-kelma tas-sħab, għalhom sħab il-profeta, għaliex dawk kienu l-iktar viċin tiegħu, u tal-konsulta tas-sħab il-profeta. Affarijiet oħra interpretazzjoni kif taqbad tajt, banaloġija, interpretazzjoni skont il-kuntest ma jeżistix. Tajjeb, ġifieri hija strettissima, rigorużissima, tajjeb. U ġifiri mem lebda kompromess, mem lebda idea ta' dialogu.
Wieħed mill-kunċetti tal-Islam milli fil-punent għajjem ħafna spekulazzjoni u ħafna diskussjoni u l-kwissjoni tal-liġi ta' xarija u mod popolari għajdu għajda, tisraqja tal-ekidek. Naf jek tidaj xaqqa l-ek jirsijene, maċċibba.
Għalli dik il-bajnu ġo.
Kiku għafna l-sinu maqqa
biex ma nkonklux, jivjeti, għanifqosjem.
Le, għanibdew minna. Tibdew attent, ix-xarija mhijiex liġi. Il-liġi qiegħda parti mill-xarija, però x-xarija mhijiex biss liġi. Ix-xarija għandha x'taqsam mal-atti kollha li jagħmel il-bniedem mit-twelid sal-mewt minn meta jqum sa kemm imur joqgħod. Issa fil-fatt il-ħafna.
Metodu ta' għajxin.
Eżatt ta' kondotta u ta' xin. Barra minn hekk, wieħed irid iżomm u dimajnejh illi ħafna mill-istudjużi musulmani ma jitkellmux dwar definizzjoni ta' xarija, jitkellmu dwar il-klassifikazzjoni tal-atti. Tajjeb, u klassifikazzjoni kif jikklassifikhom Alla. Mhux kif jikklassifikhom il-bniedem. Allora għandek ħames klassifiki. Tajjeb. Dak li ngħidu lu aħna projbit totalment, tajjeb, dak li huwa mistmer, dak li huwa
tollerat,
tajjeb, dak li huwa infaħħar u dak li huwa obbligatorju. Issa l-azzjonijiet tal-bniedem minn xi jiżbaħ sa ma jidlam mit-twelid sal-mewt huma klassifikati skont dawn il-ħames kategoriji. Imma dawn il-ħames kategoriji huma skont kif jikklassifikhom Alla, mhux kif jikklassifikhom il-bniedem, ġifieri l-leġiżlatur huwa Alla. Il-leġiżlatur ċivili huwa sempliċement iċ-channel, il-kanal li jgħaddi l-liġi ta' Alla. Fil-fatt hemm differenza bejn xarija u kanun. Il-kanun hija liġi tal-istat ċivili, penali, tkun tajjeb. Ix-xarija hija għandha x'taqsam ma' Alla biss. Issa rigward naturalment it-toħ tal-idejn, eċetera, eċetera. Din hija parti il-ħudud jgħidulu tajjeb, hija parti mill-leġiżlazzjoni li aħna nsibu fix-xarija. U dawna naturalment isibu l-eruq tagħhom fil-Qur'an u fil-tradizzjoni musulmana. Naturalment fejn hemm applikazzjoni rigoruża tal-Islam, tajjeb, palma semmejna ħafna drabi tajjeb l-Arabja Sawdija, din hija interpretazzjoni letterali, allura issir dak il-mod.
Allora, la xarija hija biex ngħidlek bbażata fuq dak li qed jgħid Alla.
Eżatt.
U min qiegħed jagħti ġudizzju skont ix-xarija, allura ipso facto jispiċċa li kull ġudizzju tiegħu huwa perfett.
Hija tinterpreta l-kelma tal-Alla.
U allura has to be followed. U jekk ma jiġix followed.
Skont din l-interpretazzjoni rigoruża li qed niżżemmu aħna tajjeb u hekk.
Allora dak ifisser li m'hemmx appell minn dawk id-deċiżjonijiet.
F'dawn il-kuntesti iva. Hemm però hemm skejjel oħra li kif semmejt diġà tajjeb, hemm min juża l-analoġija. Hemm min juża l-opinjoni personali, ma dik li ngħidulha informed opinion. Ġifieri, mhux għax
taħsebhom
tajjeb dik il-burdata allura jinterpreta l-Qur'an b'dik il-mod. Tajjeb. Hemm min jitkellem ħafna dwar il-konsensus tajjeb fejn dan il-komunità Musulmana, tajjeb, u hemm min juża din l-interpretazzjoni.
Issa jiena waħda mir-raffett li jinkwetawni ħafna u issa sa niġbed iktar l-linja politika milli dik reliġjuża. Hija l-fatt li dan il-pajjiż li huwa tant fundamentalista fil-fatt uża r-riżorsi li għandu ħafna minnhom il-flus inħabba żejt. Użhom biex ixerret element qawwi tal-waħebiżmu fil-dinja Musulmana li jiena nemmen qed naraw il-frott tagħha da żminijiet. X'taħseb?
Ekku, il-problema hija li din l-interpretazzjoni tal-Islam qiegħda tnissell l-idea illi l-Islam irid ikun uniformi. Tajjeb, omogeniju, kullumkien. Tajjeb, allura għandek kodiċi tal-biss, l-istess, kodiċi tal-mġiba, l-istess, tajjeb, u sfortunatament dina edha toqtol il-kulturi tal-pajizi musulmani. Tajjeb, dan narawh f'diversi pajizi, mhux biss jiġifieri fil-Van Nofsani, imma insibu anki fil-pajizi tal-Balkani. Insibuħ fil-pajizi tal-Asja ċentrali, tajjeb iċ-Ċeċnija, per eżempju, il-għaliex hemm ħafna, illi qed jibgħatu studenti Rijad jistudjaw hemmhekk u jiġu lura din il-mentalità. Għandek fin-Niġerja l-istess, din l-idea ġifieri li għandek Islam li huwa uniformi. Dan x'għal ħaġa ma min għalek illi biex tkun Musulman tajjeb irid tkollok daqna darbtejn itwal minn Bin Laden. Għala illi biex tkun mara tajjeb musulmana bil-fors trid tilbes il-velu tajjeb titatta wiċċa kollha minn fuq s'isfel. Min qal min irid jagħżel hekk affari tagħha, mhix problema. Tajjeb. Ma din l-idea li rid ikun hemm Islam uniformi dikha hija idea
mhux qegħdin fil-Koran li
hija ħaġa interpretazzjoni li qed tkun ideoloġika, tajjeb.
U qed tiġi imposta.
U qed tiġi imposta U qed tagħmel ħsara lill-Islam dak li ngħidu ruħna indiġenu tal-pajjiż, tal-post. Tajjeb, niftaħru pereżempju anki li l-Islam għandu moviment spiritwali, mistiku, tajjeb, illi da pereżempju qed jinqered minħabba din l-interpretazzjoni ideoloġika. L-Islam mistiku, l-Islam kulturali tajjeb tal-Afrika Sub-Saharjana pereżempju, kien Islam sabiħ ħafna. Anki il-mod kif daħal il-kultura tal-post. Meta għandek impożizzjoni bħal din ideoloġika, il-kultura tal-pajjiż ma tiswa assolutament.
U barra minn hekk għandek impożizzjoni ta' ideoloġija tas-seklu 7 fis-seklu 21.
Eżatt.
Dak il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm tagħna. Ringrazzjaw ħafna l-Fader Joe Elud. Il-kontribut li tagħli u kien interessanti ħafna, tagħmel dik tibtu intom ukoll interessanti ħafna u mhux biss interessanti ma illuminanti ħafna fuq suġġett li niddiskutu ħafna fuq u ħafna drabi diskussjonijiet ikunu b'mod mhux informat. Jien Fader Joe Borf flimkien ma l-Professur Joe Perotta ringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lilhem minnhom. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.